Latvijā ir palicis tikai viens komerciālais maršruts, ko nodrošina starp Rīgu un Salaspili. Savukārt kopš 2021. Gada rudens, kad valsts plānoja pakāpeniski ieviest pārrudājumus, kas neseņemtu valsts atbalstu, uzņēmumi pakalpojumus nodrošināja vēl divos maršrutos. Starp Rīgu un Olaini komerci pārrudājumi pastāvēja vien mēnesi. Savukārt pusotru gadu noturējās satiksmes starp galvaspilsētu un Daugavpili. Lai gan valsts uzņēmumiem atkārtoti piedāvā nodrošināt pakalpojumus, vismaz 10 dažādos maršrutos, autotransporta direkcijā atzīst, ka neviens uzņēmums interesi tā arī nav izrādījis. Direkcija pērnu rudenī deva cerīgu skatu, atzīmējot, ka valsts drīzumā vairs neliks uz paša uzņēmuma rēķina pārvadāt piemēram cilvēkus ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un daudz bērnu ģimenes. Taču pusgada laikā jautājums uz priekšu tā arī nav pavirzījies, turpina direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
Jā, tev iespējams, ka bija, kā liekas, ka pārāk optimistiski mērķi noteikti, bet tas šobrīd nav vēl izdarīts. Jā. Bet mēs redzam, ka Igaunijā šī te pieredze iet uz priekšu, tur arī tas apstrīdējums bija. Pārdotāja asociācija par to runāja, ka tas ir liekas sloks virso komersantam. Jā, mēs apzināmies, bet nu, tāda ir šobrīd likumdošana.
Kad tas varētu vispār mainīties? Tas ir mēnešu gadu jautājums?
Es pat nespekulēšu. Domāju, ka tas varētu būt varbūt šī gada jautājums, bet apsolīt, sasolīt. Nē.
Tajā pašā laikā Zaķis norāda, ka pievilināt komersantus direkcija netaisās.
Mēs sākām komersantu, ja tu gribi brauc, mēs neliksim šķēršļus, mēs iedosim licences. Nu, protams, ka ir jāievēro kaut kādas savas prasības, bet acīm redzot, tas tirgus nav tik liels. Es domāju, ka tas pasažieru plūsmas tomēr ir mazāks. Ja komersants neredz iespējas jau tur kaut ko nopelnīt, nu, mēs viņam nespiedīsim to darīt. Tas piesātinājums ar tiem dotāto tīklu ir pietiekoši augsts, acīm redzot.
Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks uzsver, ja valsts neapmaksās uzņēmumiem tēriņus par pasažieriem, kuriem biļetes ir ar atlaidi, tad jauna komercpārvadājumu nebūs, un tas ietekmēs iedzīvotāju iespēju pārvietoties.
Ja biznesmens redz, ka tur ir ar zaudējumiem, nu nevienā nozarē šāds biznes netiks uzsākts. Mums neskapēc ir iedomājušies, kad šeit kāds sabiedrisko transportu nodrošinās kā labdarības pasākumus savu rēķinu. Un vēl jau vairāk ņemot vērā, kad šīs energoresursu izmaksas ir pieaugušas, darbinieku atalgojumi arī ir jāceļ, tad šis stāsts ir palicis vēl akūtāks. Nu, nevar pateikt vienkārši, nu, brauciet.
Lai valsts ar komersantiem atrastu kompromisu, abām pusēm ir jāspēr solis. Tā uzskata Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes docētājs Romāns Putāns, norādot, ka arī pārvadātājiem un arī sabiedrībai ir jādod signāls, ka konkrētajos maršrutos pārvadājumi ir vajadzīgi.
Pēdējos gados arī Eiropas līmenī ir tie gadījumi, ka valsts iedod kaut kādu daļu, kura ir pievilcīga arī biznesam. Tā ideja ir, ka vai sakārto infrastruktūru, vai piedāvā citus pakalpojumus, vai nu, kādu atbalsta mehānismu, varētu teikt, marketē tā, lai palielinātu to pasažieru plūsmu, ja noteiktā reisā vai noteiktā apvidu. Nu tā, lai tur tas tirgus mehānismam izveidotos apstākļi attīstībai.
Latvijas radio jau iepriekš minēja, ka pārtraucot komercreisu Rīga-Daugavpils, starp abām lielākajām Latvijas pilsētām ikdienā autobusi vairs nekursē. Un tas, kā norāda Ošinieks, atkal var attīstīt nelegālo biznesu. Savukārt komercpārvadājumu lauciņā pēdējo Mohikāni jeb maršrutu Rīga-Salaspils nodrošina uzņēmums Galsbus. Tas ik nedēļu veids vairāk nekā 360 reisu. Pēc autotransporta direkcijas datiem pērn komersants pārvadājis 500 000 pasažieru. Kā uzņēmumam izdodas šķietami veiksmīgi darboties un vai tas pakalpojumu plāno sniegt arī turpmāk, pārvadātājs Latvijas radio komentēt atteicās. Sakot, ka sižeta tapšanas laikā atbildes sagatavot nepaspēs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.